Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 7. avgust ili kolovoz 2008. godine. U uvodu emisije Vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović danas je u Banja Luci na pres konferenciji govorio o aktuelnoj situaciji u regiji Bosne i Hercegovine. Između ostalog naveo je kako su izjave u vezi sa obilježavanjem godišnjice Oluje u Hrvatskoj izazvale dodatne regionalne konfrontacije.
Očekivao sam od Evropske Hrvatske više osjetljivosti za sve ono što se desilo u bliskoj prošlosti, više osjetljivosti za ljude koji su živjeli na prostoru Hrvatske, za Srbe koji su bili konstitutivni narod u Hrvatskoj prije ove akcije Oluja.
Haški optuženik Ratko Mladić prema planu vlasti u Beogradu trebalo bi da se nađe u Hagu do kraja ovog mjeseca, pišu beogradski mediji. Istovremeno, predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić ističe da nema nikakvih neuobičajenih aktivnosti niti akcija potrage za preostalim haškim bjeguncima. Nakon što su Kolumbija i Belize priznali nezavisnost Kosova, ukupan broj zemalja koji priznaju samostalnost nove države je 45. Gruzija ne želi rat u Južnoj Osetiji, izjavio gruzijski predsjednik Sakašvili. Iz kulture. Za 10 dana počinje 14. po redu Sarajevo film festival i to na 9 lokacija u gradu.
Cijeli grad će živjeti, obogaćen popratnim programima Sarajevo film festivala, tako da sam sigurna da će se prisustvo festivala osjetiti i na ulicama van kina.
U emisiji između ostalog govorimo i o strategiji odbrane Radovana Karadžića, koji će insistirati na sporazumu koji je, kako navodi, sklopio s Richardom Holbrookom. To su bili naslovi važnijih vijesti dana. U opširnijem izdanju saopštava ih Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović izjavio danas u Banja Luci da su izjave pojedinaca u vezi sa obilježavanjem godišnjice Oluje izazvale dodatne konfrontacije u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini. On se naročito osvrnuo na čestitku člana predsjedništva BiH Željka Komšića Hrvatskoj, ocijenivši njegov postupak neprimjerenim. Predsjednik opštinskog odbora Stranke demokratske akcije Stolac Zlatko Hadžiomerović povodom problema u srednjoj školi u Stocu, u kojoj su djeca Bošnjaka ostala bez ovjerenih i potpisanih svjedodžbi i diploma, uputio je danas otvoreno pismo visokom predstavniku Miroslavu Lečaku zbog kršenja elementarnih prava djece na obrazovanje. SDA Stoca traži od visokog predstavnika da se najdirektnije uključi u rješavanje ovog slučaja, te da se pitanje srednje škole Stolac što prije riješi prema modelu gimnazije Mostar. Neformalna grupa građana Sarajeva je tužilaštvu kantona Sarajeva uputila otvoreno pismo u kojem tužioci upozorava na činjenicu da se intenzitet i monstruoznost zločina koji se događaju na području kantona svakim slučajem pojačava. Podsjećaju također da njihov posao nije da budu zaštitnici ubica, silovatelja, manjaka, lopova, džeparoša, nego da budu u službi poštenih građana. Građani Sarajeva su u pismu tužilaštvu naveli samo neke slučajeve kriminalnih radnji zločina koji su na području kantona Sarajevo počinjeni u zadnjih nekoliko mjeseci. Franjevački medijski centar Svjetlo riječi objavio je poseban broj revije na temu Ubijeni i nestali Hrvati BiH 1991-1995. Objavljen je popis 7.762 nastradala Hrvata tokom rata. Podatke je Svjetlu riječ ustupio istraživačko dokumentacioni centar iz Sarajeva. Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo predaje u okružnom tužilaštvu 13 osoba za koje se osnovano sumnja da su se bavile nelegalnom prodajom i distribucijom narkotika, a zadržano je 11 osoba kojima bi trebalo da bude određen pritvor. Kod ovih osoba uhapšeni u jučerašnjoj akciji policije Istočnog Sarajeva pronađeno je oduzeto 700 grama heroina, 45 grama spida, 22 grama kokaina, 250 tableta koje se koriste kao narkotici, kao i veća količina municije i naoružanja poput automatskih pušaka, pištolja, bombi i eksploziva. Kolumbija i Belize priznale su nezavisnost Kosova, čime se broj zemalja koje uvažavaju suverenost novo nastale države povećao na 45. Gruzija ne želi rat u svom separatističkom regionu Južna Osetija, rekao je danas gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili, nakon što je Rusija optužila Tbilisi da priprema vojsku za napad na pobunjenike. Najmanje 25 talibanskih pobunjenika poginulo je u sukobima sa pakistanskom vojskom nedaleko od granice sa Afganistanom. 9 vatrogasaca poginulo je prilikom pada helikoptera koji je bio angažovan u gašenju šumskog požara koji je zahvatio Sjevernu Kaliforniju. Kina je dan prije početka olimpijade reagovala na govor američkog predsjednika Georgea Busha u kojem je kritikovao vlasti u Pekingu zbog represije, tvrdeći da se niko ne bi trebao miješati u unutrašnje stvari drugih zemalja. Povodom vandalskog čina rušenja i oštećenja na nalazištu koje se istražuje na lokalitetu brda Visočica u srednjovjekovnom kraljevskom gradu Visoki u opštini Visoko, Međunarodna fondacija Kulin Ban osuđuje ovaj necivilizovani čin i izražava najdublje razočarenje zbog činjenice da se istraživanja i rad naučnika Zemaljskog muzeja BiH na ovom lokalitetu već drugu godinu sprečavaju. Slavni italijanski tenor Andrea Bocelli nastupa večeras u Međugorju na vanjskom oltaru crkve Svetog Jakova. S Bocellijem će biti čak 150 muzičara. Uz Češki nacionalni simfonijski orkestar i mješoviti zbor Splitske opere nastupit će i poznata sopranistica Paola Sanguinetti iz Parme. Koncertom će dirigovati maestro Marcello Rota.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović danas je tokom susreta s novinarima u Banja Luci govorio o brojnim aktuelnim događajima u Bosni i Hercegovini i regionu. Neke od stavova prenosi Milorad Milojević.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović ocjenjuje da je hapšenje Radovana Karadžića umjesto očekivanih poziva na pomirenje izazvalo tenzije i političke govore mržnje koji su destabilizovali situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Radmanović je posebno osudio izjavu predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića u kojoj je reagujući na hapšenje Karadžića rekao da to nije ništa neobično kada je poznato da je i kum izdao Karađorđa Petrovića.
Potpuno iznenađujuće, predsjednik Hrvatske obratio se građanima malicioznom porukom koja je uvrijedila sve Srbe, a ne Radovana Karadžića. Mislim da njegov stav iz aureola čovjeka koji želi da pomiri sve na ovom prostoru je potpuno neprihvatljiv i da ono što je rekao u smislu izdaje Srba oduvijek kroz vijekove može da se primijeni na sve narode, pa naravno i na njegov narod.
Posebno opasnom i srednjovjekovnom Radmanović je nazvao i izjavu Rejsa Ululeme Mustafe Cerića u kojoj se, kako kaže, navodi da sve žrtve imaju pravo na oko za oko. Srpski član BiH predsjedništva kaže da je dodatno situaciju zakomplikovala i oštra polemika oko obilježavanja akcije Oluja.
I da možemo, ne trebamo mi ovdje da odlučujemo o tome koji su praznici u Hrvatskoj i kako će se obilježavati. Ali lično i mislim s pravom očekivao sam od Europske Hrvatske više osjetljivosti za sve ono što se desilo u bliskoj prošlosti, više osjetljivosti za ljude koji su živjeli na prostoru Hrvatske, za Srbe koji su bili konstitutivni narod u Hrvatskoj prije ove akcije Oluja, više osjetljivosti za žrtve, za njihovu imovinu.
U Hrvatskoj ove godine javno iz institucija progovoreno o učešću Hrvatske vojske u ratu u Bosni i Hercegovini, naglašava Radmanović i dodaje da BiH političari moraju birati riječi kada se govori o akciji Oluja. On kaže da je član predsjedništva Bosni i Hercegovine Željko Komšić, ignorišući osjetljivost tog pitanja, izazvao tenzije čestitajući Hrvatskoj na uspjehu Oluje.
Pitam gospodina Komšića, a pitaću ga i kad se vidimo. Znali da je ta vojska koja je učestvovala u Oluji ušla duboko u zemlju u kojoj je on sad predsjednik, i to 100 kilometara. Znali da je ta vojska u zemlji u kojoj je on sad predsjednik počinila zločine i da zato još niko nije odgovarao.
Radmanović je na kraju poručio da politički lideri u regionu moraju početi pozivati na pomirenje naroda te izbjegavati tumačenje prošlosti i govore mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Već nekoliko godina bosansko-hercegovački mediji tvrde kako je bivši izaslanik SAD-a u Bosni i Hercegovini Richard Holbrooke sklopio nezvanični sporazum s Radovanom Karadžićem, garantirajući mu slobodu. Na neke od ovih novinarskih istraživanja podsjeća naš novinar Marija Arnautović.
U intervju za Balkansku istraživačku mrežu američki profesor Charles Ingrao, koji se nalazi na čelu dokumentacijske grupe koja se bavi istraživanjem balkanskih ratova, tvrdi da je bivši američki diplomata Richard Holbrooke sklopio nezvanični sporazum sa optuženikom za ratne zločine Radovanom Karadžićem. Nidžara Ahmetašević, novinarka BIRN-a, kaže da je malo izgleda da postoji neki pisani trag o tom sporazumu.
Oni su svom istraživanju došli do podataka, odnosno došli do izvora, četiri osobe koji su vezane za State Department, a vezane su ili za Holbruka i upućena su u dešavanjima na prostorima bivše Jugoslavije, našto Bosne i Hercegovine, da do neke vrste sporazuma ipak jeste došlo, ali da taj sporazum nije u pisanoj formi. Međutim, da postoji obećanje koje je Holbruk dao Karadžiću da ako se povuče, možda neće biti uopće.
Navodi o sporazumu Holbruka i Karadžića prvi put su se pojavili u sedmičniku Slobodna Bosna prije nekoliko godina. Međunarodni krivični sud objavio je Karadžićevo pismo u kom se on poziva na sporazum postignut sa Holbrukom 1996. godine. U pismu on tvrdi da je od Holbruka dobio obećanje da ga neće tražiti ili uhapsiti ukoliko se povuče sa političke scene i javnog života. Holbruk je kategorično odbacio ovakve tvrdnje. Samo njih dvojica mogu 100% odgovoriti na pitanje postoji li sporazum ili ne.
Vjerojatno su oni jedina dva čovjeka koji to 100% mogu odgovoriti na to pitanje. Ja ne znam da li će jedan od njih ponuditi pravu verziju u ovom trenutku.
Bivši visoki funkcioner Srpske demokratske stranke Milovan Cicko-Bjelica tvrdi da takav sporazum sigurno postoji te da je napravljen još tokom priprema za Dejtonski mirovni sporazum. Bjelica kaže da je tim, kako ga naziva džentlmenskim sporazumom između Karadžića i Holbruka, koji je napravljen u Dobanovcima, bilo predviđeno Karadžićevo istupanje iz političkog i javnog života. Bjelica tvrdi da je Karadžić tada rukovodstvo stranke upoznao sa dogovorom sa Holbrukom.
Mislim da je konačan tekst sporazuma da Pale donio ili Jovica Stanišić ili ne znam se ja niko, neko iz ljudi bliskih gospodinu Miloševiću, što je posle potvrdilo, da skratim, dolazak gospođe Olbrajt koja je tražila od gospodina Karadžića da se revidira taj sporazum, to jest da napusti teritoriju Republike Srpske, da ide i tako dalje, ovo što se sad pojavljuje u medijima.
Bjelica je siguran da tekst sporazuma postoji, nije mogao odgovoriti na pitanje gdje i kod koga se može pronaći taj papir.
Sigurno da to ne bi urađeno bilo bez nekog papira koji je vjerovatno negdje pohranjen, a da li će ga neko u datom momentu izvući iz rukava, da li nešto taktizira ili tako dalje, ja u to ne mogu jer nisam baš bio 100% do kraja u to upućen.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pošto je u pisanoj formi obavijestio Haški tribunal da će tokom cijelog suđenja zastupati sam sebe, bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je da se kao svjedok pozove bivši izaslanik Richard Holbruk iz Beograda tim povodom Branka Trivić.
Da li će Karadžić svoju odbranu bazirati na dokazivanju postojanja navodnog dogovora sa Holbrukom, te da li će mu tribunal dozvoliti da na ovaj način prolongira suđenje i pomera težište sa optužbi za konkretne zločine koje mu se stavljaju na teret? Advokat Dragoljub Todorović smatra da mu to sud neće dozvoliti. Bilo kakva polemika o tome da li je Holbruk obećao Karadžiću da neće biti izveden pred tribunal, ukoliko se povuče sa svih funkcija u Republici Srpskoj, potpuno je, kaže, irelevantna za ovo suđenje. Todorović dodaje da mu neće biti dozvoljeno da poziva ni Holbruka, ni Madeleine Albright, niti bilo koga ko bi po Karadžićevoj zamisli trebalo da odgovara na pitanja koje se tiču postojanja ili nepostojanja navodnog sporazuma.
On umjesto da govori da je kriv ili nije kriv, da se nam obrani, da se odgovara na odlužbu, on kaže zašto ga sude, pa nije Holbruk sudija, pa mogu da mu obećaj ministrom Čačićem, pa ništa ne bi bilo. On treba tamo da ulože, sud ne obavezuje ničije obećanje, sud sudi nepristrasno i to radi i ovdje i svugde. Tako da po svom priča govori da ga je to tihovanje malo ubilo. Kako ima veze šta mu je obećao Holbrook ili Bild ili da mu je obećao i Clinton i Bush i bilo ko. Nema nikakve veze sa procesom. Nikakve veze sa procesom nema. On bi morao da počne da odgovara na to zašto je optužen, a ne da proziva Holbrooka ili ne znam koga, Belzin, Albright i koga još. Sudi se po optužnici.
S druge strane, glavna urednica Lista Politika Ljiljana Smajlović smatra da je navodni sporazum Holbruk-Karadžić relevantna tema za predstojeće suđenje.
U smislu te komandne odgovornosti, zaista je važno na koji način je Radovan Karadžić komunicirao sa spoljašnjim svetom i kakva je bila uloga i odgovornost zapadnih faktora u ratu u Bosni i Hercegovini. Jer ako je neko odgovoran zbog toga što je imao određenu funkciju, onda se to može povezati sa odgovornošću drugih aktera u ratu koji su također imali važne funkcije i koji su u pregovorima u tom ratu pravili obećanje ili intervenisali u rat kroz proces pregovaranja ili nuđenja ustupaka, i ti njihovi postupci, ta njihova obećanja su mogla da utiču na tok rata. Prema tome, ukupan kontekst ratni nije nevažan u ovoj stvari zbog toga što se Karadžiću sudi kao bivšem predsjedniku.
Sada je 15 sati 14 i po minuta. Neke od vijesti dana glase. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović smatra da su izjave pojedinaca u vezi sa obilježavanjem godišnjice Hrvatske oluje izazvale dodatne konfrontacije u regionu, posebno u Bosni i Hercegovini. Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo predao je okružnom tužilaštvu 13 osoba za koje se sumnja da su se bavili nelegalnom prodajom i distribucijom narkotika. Gruzija ne želi rat u svom separatističkom regionu Južna Osetija, rekao je danas gruzijski predsjednik Mihajl Saakašvili. 9 vatrogasaca poginulo je prilikom pada helikoptera koji je bio angažovan u gašenju šumskog požara u sjevernoj Kaliforniji. Kina je dan prije početka olimpijade reagovala na govor američkog predsjednika Georgea Busha u kojem je kritikovao vlasti u Pekingu zbog represije. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana na istoku zemlje mogući su pljuskovi. Sutra sunčano i toplo, a poslije podne nestabilno s pljuskovima i grmljavinom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije između ostalog možete čuti. Ima li opravdanja za formiranje regionalne komisije koja bi se bavila ratnim događajima na prostoru bivše Jugoslavije?
To bi strašno moglo pomoći i građanima i politici u regionu, jednostavno da prošlost pokušamo ne zaboraviti, nego ostaviti za sebe utvrđenu i objašnjenu.
O čemu sanja Nedim Nišić, jedan od 5 BH olimpijaca.
Ja idem na svako takmičenje sa željom da pobjedim. Tako da, ako me pitate šta očekujem, naravno u mojoj glavi da osvojim zlatnu medalju. Je li to realno, odmah ću vam reći nije.
U nastavku emisije o svjetskim događajima. Američki federalni istražni ured objavio je kako nema nikakve sumnje da je istraživač američke vojske Bruce Ivins odgovoran za do sada nerazjašnjene napade antraksom koji su stvorili paniku u Sjedinjenim Državama u danima neposredno nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. godine. Kontroverzni istraživač u biološkom laboratoriju američke vojske izvršio je samoubistvo prošle sedmice. Detaljnije iz onog što je u našoj redakciji u Pragu pripremio Vlado Azinović.
FBI je objavio rezultate sedmogodišnje istrage o aferi Antrax, koja ukazuje na to da je jedini odgovoran za slanje pisama otrovanih ovom supstancom bio znanstvenik Bruce Ivins, koji se ubio prije nego što je optužnica protiv njega podignuta. Smatra se da je Ivins, koji je radio u vojnom laboratoriju Fort Detrick u Marylandu, slao pisma s Antraxom nakon terorističkih napada u Americi 2001. zbog kojih je 5 osoba umrlo, a 17 ih je zaraženo. S obzirom na ukupne dokaze koje imamo protiv njega, sigurni smo da je dr. Ivins bio jedina osoba odgovorna za ove napade, izjavio je državni tužilac Distrikta Kolumbija Jeffrey Taylor na konferenciji za novinare u Washingtonu nakon objavljivanja desetaka dokumenata iz istrage i svjedočenja tokom istražnog procesa. Prema Ivinsovom psihologu, on je bio depresivan i mentalno poremećen i smatrao je da ga istražitelji progone. Izvršio je samoubojstvo 29. jula prekomjernom dozom lijekova. Prema rezultatima DNK analiza, FBI je utvrdio da je antraks koji je stavljen u smrtonosne koverte bio isti onaj koji je korišten u laboratoriju u Fort Detricku, gdje je Ivins radio 18 godina i gdje je istraživao vakcinu protiv antraksa. Ta zarazna i smrtonosna bolest prenosi se preko zraka, hrane ili kontaktom, a njeni se simptomi ispoljavaju na koži ili poteškoćama prilikom disanja. Istragom je utvrđeno da je Ivins imao pristup sredstvu koje je moglo pretvoriti vlažne bakterije u suhi puder koji je potom stavljao u koverte. Njegov psiholog koji ga je liječio 6 mjeseci izjavio je da je on bio ubojica sociopat, željan osvete i da se njegovo ponašanje pogoršavalo u posljednjim sedmicama kako se istraga sužavala i kako je postajalo jasnije da je Ivins isključivi krivac. S druge strane, njegovi prijatelji i kolege kažu da čovjek koga su oni poznavali nije ličio na ubojicu. Njegov advokat tvrdi da je bio nevin. Kolege dr. Ivinsa u vojnom laboratoriju u Fort Detricku također tvrde kako se on žalio na metode koje je primjenjivala federalna istražna služba i pritisak koji su istražitelji vršili na njega, ali i na njegovu djecu, kojoj su oca prikazivali kao ubojicu.
A u Bosnu i Hercegovinu se vraćamo neveselim povodom. U izbjegličkom centru Salakovac kod Mostara 15 djece oboljelo je od žutice. To je potvrđeno našem reporteru Tini Jelin u regionalnom medicinskom centru dr. Safet Mujić.
Dr. Amra Avdrović, odjel za infektivne bolesti.
Prvi slučaj je bio 19.6. Jedna djevojčica koja je pila vodu iz skvena. Dakle, u pitanju je hepatitis A. Mi smo kod 13 djece potvrdili infekciju, kod njih 5 još postoji sumnja da su zaraženi. Sva ta djeca i ona koja su dokazano pozitivna i ona kod kojih postoji sumnja su izolirani u stacionaru u okviru centra Talakovac.
U izjavi za naš radio kantonalni ministar zdravstva Luka Paletar potvrdio je da su iz Zavoda za javno zdravstvo zatražili proglašenje epidemije žudice zbog opasnosti da se virus proširi na ostale izbjeglice smještene u centru. Obzirom da zadnje informacije kažu kako je stanje ipak stabilno, do proglašenja epidemije barem danas neće doći.
Mogu kazati samo da sam poduzeo određene jutros radnje, formirao sam jedan stručni tim, a prije svega od Zavoda za javno zdravstvo da vidimo stanje kako je i prema gradskog inspektora koji je jutros dao informaciju da je stanje se stabiliziralo, da nema više nijedan oboljeli i da ćemo ovih dana poduzeti određene radnje kako bi to sve sanirali.
Od Edina Denje, voditelja kolektivnog centra, doznajmo kako su se poduzele sve neophodne mjere zaštite ostalih korisnika centra. Paviljon u kojem su boravile oboljele osobe je zatvoren. One su prebačene u posebne prostorije gdje sa njima kontaktira isključivo medicinsko osoblje. Inače, u izbjegličko-prihvatnom centru Salakovac u Mostaru smješteno je oko 150 izbjeglica, tražitelja azila i osoba pod privremenim prihvatom, najviše Roma sa područja Kosova. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri nevladine organizacije iz glavnih gradova država nastalih nakon raspada Jugoslavije, Istraživačko-dokumentacioni centar Sarajevo, Dokumenta Zagreb i Fond za humanitarno pravo Beograd, pokrenule su inicijativu za uspostavu jedinstvene komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima u toku ratova na ovim prostorima. O reakcijama iz Bosne i Hercegovine na ovu ideju Dženana Karabegović.
Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Bosne i Hercegovine Mirsa Tokača kaže da formiranjem regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima u toku ratova na prostoru bivše Jugoslavije ne bi trebale da prestanu sa radom postojeće komisije u regiji, niti tužilaštva i sudovi koji rade na procesuiranju ratnih zločina. Tokača smatra kako je došlo pravo vrijeme da vlade u regiji, ali i međunarodna zajednica, pokažu istinsku spremnost i pomognu da se formira komisija koja će prije svega pomoći žrtvama.
Osjećam da u regionu treba raditi na tome da se utvrde činjenice o tome šta se dešavalo. I to ne samo za pojedine zemlje kao što je Bosna i Hercegovina ili kao što je Hrvatska, nego za cijeli region. I to u periodu od 90. do 99. godine završno sa Kosovom. To bi strašno moglo pomoći i građanima i politici u regionu jednostavno da prošlost pokušamo ne zaboraviti, nego ostaviti za sebe utvrđenu i objašnjenu.
Član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Milan Bogdanić podržava inicijativu za formiranje regionalne komisije, ocjenjujući kako bi jedino na taj način prestala manipulacija žrtvama. Ipak, Bogdanić navodi da je bez pomoći vlada ta inicijativa osuđena na propast.
Najsvježije nam je iskustvo, možda zadnje krah ove komisije za Sarajevo, gdje se ipak manifestovala jedna nespremnost institucija vlasti da podrže rad takve jedne komisije i da komisija dade odgovore vezano za motive u kojih je formirana.
Predsjednica Društva za ugrožene narode BiH Fadilama Mišević ne vjeruje da bi osnivanjem regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o dešavanjima u toku ratova na prostorima bivše Jugoslavije pomoglo da se dođe do istine i pravde.
Smatram da ova komisija da će završiti, ne bih htjela da budem toliko pesimistična, ali da će sigurno završiti kao i mnoge druge, jer ovdje na ovim prostorima moramo pogledati istinu u oči kad je region u pitanju. Ovdje nemamo kulture sjećanja, nemamo edukacije, a to mora biti na državnoj razini. Nema savladavanje prošlosti i ovdje oni koji su izvršili agresiju i genocid nisu došli do onog nultog časa, nije došlo do katarze. U tome je problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I ostajemo u Sarajevu, gdje za 10 dana počinje 14. po redu Sarajevo Film Festival. Danas je objavljen glavni program, o čemu informiše Ivan Katavić.
Ove godine publika će u Sarajevu imati priliku vidjeti ukupno 174 filma u 12 programa. Filmovi su birani tijekom cijele godine i bit će prikazani na ukupno 9 lokacija u gradu, ističe Mina Ganić, izvršna direktorica festivala.
12 programa uz Sinelink Talent Campus i Sarajevo Grad Filma se odvijaju na 9 lokacija, kako improvizirane, tako neka kina sa kojima ste veoma dobro upoznati, poput kina Meeting Point, ali cijeli grad će živjeti, obogaćen popretnim kvalitetnim programima Sarajevo Film Festivala, tako da sam sigurna da će se prisustvo festivala osjetiti i na ulicama van kina.
Uz bogat filmski program i ove godine popis gostiju koji će posjetiti Sarajevo u vrijeme festivala svaki dan je veći, dodaje Ganić.
Festivalska publika će također upoznati Kevina Spacija, jednog od najvećih glumaca našeg vremena, dvostrukog dobitnika Oscara, čiji film The Usual Suspect, kao što smo rekli, će zatvoriti Sarajevo Film Festival. Charlie Kaufman sa Synecdoche in New York, Nuri Bilge Ceylan, jedan od najzanimljivijih stvaralaca koji trenutno radi u svijetu. Pomenula sam njegova tri majmuna na Heineken Openeru, ali važno je podcrtati još jednom da Nuri Bilge Ceylan će biti sa nama tokom cijelog Sarajevo Film Festivala i da će biti predsjednik žirija takmičarskog programa.
SMS rezervacije za korisnike HT Eroneta počinje danas, dok će box office biti otvoren u nedjelju 10. kolovoza. Administrativni direktor festivala Dževad Mujan.
Ono što je jako bitno da probamo, ako možemo to uraditi, znači i pokušavamo preko medija, da nema panike, da nema karata, da nema velikih redova. Mi smo povećali box office zajedno sa IT Computersom da bude duplo veći u prethodnih godina, znači da nema čekanja u redovima, da nema nepotrebnih nekih glasina, da nema karata, da nema filmova. Znači radimo sve kao svi ostali festivali u svijetu.
14. izdanje festivala obilježit će i drugo izdanje Talent Campusa te projekat Sarajevo grad filma, u kojem će biti predstavljeno 5 filmova mladih umjetnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
A sve je spremno za koncert slavnog tenora Andrea Bocellija večeras u Međugorju. U ime organizatora govori Ivan Bubalo.
Kao što znamo, u pojedinim momentima na sceni će biti preko 150 muzičara. Nisu dozvolili niti za da izlazimo s time. To je dio programa posebno koji je produkcijski tim od Bocellija priprema, tako da je to ostalo večeras za onih, ja se nadam, ne znam, nekoliko desetaka, 30, 50 tisuća, 100 tisuća ljudi koji će biti na tom koncertu. Pratili smo zadnje vrijeme, zadnji 5-6 mjeseci Bocellijeve koncerte po svijetu. I ne znam, i u Japanu je bio, i u Kini je bio, i u Sjedinjenim Američkim Državama, i tako dalje, i tako dalje. Ja to sve nazivam koncertima. Ovo u Međugorju nazivam puno više od koncerta.
I nakon kulture sport. Tuzlak Nedim Nišić član je BH olimpijske reprezentacije i prvi put će učestvovati na olimpijskim igrama. Kako je u razgovor s njim saznala Maja Nikolić, ovaj mladi Tuzlak borit će se svim silama da opravda svoje mjesto među 5 BH olimpijaca.
Ja idem na svako takmičenje sa željom da pobijedim. Tako da, ako me pitate šta očekujem, naravno u mojoj glavi da osim zlatnu medalju. Je li to realno, odmah ću vam reći nije. Ako obrim državni rekord, plivat ću i tu olimpijsku normu. Mislim da je to jedan realan cilj za mene.
Ono što je Nedimu i njegovim kolegama sportistima svakako neophodno jeste pomoć države. Zanimalo nas je, ima li je on.
Jedna stvar što boli mene kao sportistu jeste da recimo mi sigurno nemamo uslove da sanjamo nekim medaljama na olimpijadi, da sanjamo da oborimo neke svjetske rekorde, neke evropske rekorde, da osvojimo neke medalje. I što se tiče naših uslova moramo biti realni, da nemamo neke svjetske uslove. Ja imam sreću da i 2004. godine kada je bila aktualna olimpijada i evo ove godine gradonačelnik izašao u susret i time mi puno olakšao pripreme i da ostvarim neke planove koje sam zacrtao do olimpijskih igara.
Nedim Nišić sudjelovao je do sada na brojnim svjetskim i europskim natjecanjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Još jedno podsjećanje na događaje dana i Milad Obradović.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Boša Armanović kazao je danas u Beneluci da su izjave pojedinaca u vezi sa obilježavanjem godišnjice Oluje izazvale dodatne konfrontacije u regionu, te se posebno osvrnuo na čestitku Žiljke Komšića ocijenivši njegov postupak neprimjerenim. Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo predaje okružnom tužilaštvu 13 osoba za koje se osnovano sumnja da su se bavile nelegalnom prodajom i distribucijom narkotika. 15 djece iz izbjegličkog centra sa Lakovatskog Mostara oboljelo je žutice, a još troje se pretpostavlja da su zaraženi. Koordinator akcijnog tima vlade Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljević izjavio da nema nikakvih neuobičajenih niti velikih akcija potrage za dvojicom preostalih haških bjegunaca. Ljević je dodao da trenutno nisu u toku nikakve akcije lociranja Ratka Mladića, a ili da su u toku bilo bi, kako je kazao, besmisleno da se najavljuju. 8 članova iste porodice, među kojima su 3 žene i 2 djece, poginulo je danas u Iraku od eksplozije zaostale mine koju je u kuću unijelo jedno od djece. Najmanje 25 talibanskih pobjednika poginulo je u sukobima sa pakistanskom vojskom nedaleko od granice sa Afganistanom. Slavni italijanski trener Andrea Bocelli nastupa večeras u Međugorju na Vjanskom oltaru crkve Svetog Jakova.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Pratili ste informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa koju smo emitovali iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.